VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Seorang perempuan berinisial PA di Garut, Jawa Barat dihukum penjara 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah atas dakwaan menjadi model atau objek konten pornografi.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI, Yendra Budiana mengatakan, toleransi antarumat beragama di masyarakat semakin menguat. Hal tersebut terlihat dari perubahan orang-orang yang dahulu menentang Ahmadiyah, kini sudah mulai hidup berdampingan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 16 Juni bersama Lea Johannes. Korea Utara meledakkan gedung kantor kerjasama antar Korea di wilayahnya sendiri Selasa, sebuah tindakan yang meningkatkan secara tajam ketegangan di Semenanjung Korea di tengah-tengah kebuntuan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan, kantor di wilayah Korea Utara di Kaesong itu dihancurkan pukul 2.49 siang waktu setempat, namun tidak mengungkap rincian lebih jauh. Foto-foto dari kantor berita Yonhap menunjukkan asap mengepul dari sebuah kompleks bangunan. Yonhap mengatakan area kompleks itu merupakan bagian dari kawasan industri yang kini tutup, di mana kantor kerjasama antar Korea berlokasi. Korea Utara sebelumnya memang mengancam akan menghancurkan kantor itu sewaktu meningkatkan retorika sengitnya atas kegagalan Seoul menghentikan usaha para aktivis menyebarkan selebaran propaganda anti-Korea Utara dari wilayah Korea Selatan. Pihak berwenang di Tiongkok memberlakukan lockdown terhadap sebuah kawasan ketiga di Beijing hari Selasa dalam usaha mencegah perluasan wabah virus corona menyusul munculnya lebih dari 100 kasus baru virus corona baru-baru ini. Sepanjang hari Senin, Tiongkok secara nasional melaporkan 40 kasus baru, termasuk 27 kasus di Beijing. Di Beijing sendiri, sejak Kamis lalu, pihak berwenang mencatat ada 106 kasus baru. 3 dari 4 kasus baru di Provinsi Hubei dilaporkan terkait dengan wabah di Beijing. Kasus-kasus baru di Beijing umumnya terkait dengan pasar induk Xinfadi. Ribuan orang kini mengantri di pusat-pusat tes corona di berbagai penjuru kota itu yang khusus melayani orang-orang yang pernah mengunjungi pasar itu dalam 2 pekan terakhir dan orang-orang yang pernah menjalin kontak dengan mereka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para aparat penegak hukum sedang berupaya mengidentifikasi orang-orang yang membuang lebih dari 2 juta dolar ke laut sewaktu berlangsung pengejaran kapal di lepas pantai Puerto Rico. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika menyatakan uang itu ditemukan hari Senin dalam tas-tas di dekat pulau wisata Vieques yang populer di sebelah timur pulau utama di Puerto Rico. Pada Juli lalu, petugas Bea Cukai menyita lebih dari 3 juta dolar dari sebuah kapal yang ditelantarkan di lepas pantai Puerto Rico. Para petugas bea cukai dan anti-narkoba melihat kapal tersebut bergerak menuju wilayah US Virgin Island tanpa lampu, sewaktu kemudian kapal itu mendadak berubah arah kembali ke Puerto Rico, di mana polisi mengikuti kapal tersebut dan menemukan orang-orang sedang membuang tas-tas ke laut. Puluhan polisi Mexico City yang menuntut kondisi kerja yang lebih baik mengadakan pawai protes, di mana mereka meminta wali kota berhenti mengkriminalisasi pekerjaan mereka. Para anggota kantor jaksa penuntut kota itu bergabung dalam demonstrasi di depan balai kota hari Senin. Beberapa polisi menuduh wali kota Claudia Sheinbaum lebih mendukung orang-orang yang mendorong pemberontakan dan kekerasan daripada mendukung polisi. Salah seorang polisi yang berdemonstrasi, Jose Alberto Penaloza Saturnino, mengatakan para polisi merasa tak berdaya karena tidak mampu menghentikan orang-orang tersebut. Presiden Amerika Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif hari Selasa mengenai sejumlah reformasi kepolisian yang oleh seorang pejabat senior disebut bertujuan untuk menggunakan lebih banyak dan mendorong praktik-praktik terbaik. Sewaktu memberi pengarahan hari Senin sebelum penandatanganan itu, seorang pejabat senior pemerintah menyatakan bagian utama dari reformasi itu adalah membentuk badan-badan sertifikasi untuk melatih polisi mengenai teknik-teknik meredakan situasi dan standar penggunaan kekuatan.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Selasa 16 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 40.400 setelah ada penambahan 1.106 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 580 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 15.703. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 33 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 2.231. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau hingga saat ini menjadi 29.124. Sementara PDP yang masih diawasi bertambah menjadi 13.510. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI, Yendra Budiana mengatakan, toleransi antarumat beragama di masyarakat semakin menguat. Kata dia, hal tersebut terlihat dari perubahan orang-orang yang dahulu menentang Ahmadiyah, kini sudah mulai hidup berdampingan. Ia mencontohkan Ustadz Ahmad Suhadi yang dulu menjadi orator saat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah pada 2005 di Bogor, kini sudah mau hidup berdampingan dengan Ahmadiyah.
Mereka-mereka itu kemudian menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu karena ketidaktahuan. Kemudian mereka kita undang untuk melihat dari dekat, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan dan hadir dan melihat sendiri, semacam live in lah langsung.
Tidak hanya itu, jemaah Ahmadiyah yang biasanya tidak dilibatkan dalam forum kerukunan umat beragama di berbagai daerah, kini mulai dilibatkan di FKUB Jawa Tengah. Yendra menambahkan, warga Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang kesulitan mendapatkan KTP pada 2017, kini juga sudah mulai mudah mendapatkan KTP termasuk buku catatan menikah. Kendati demikian, Yendra menjelaskan secara regulasi di level nasional dan daerah, tidak banyak mengalami perubahan, semisal pasal penodaan agama dan pendirian rumah agama yang terkadang mempersulit kelompok agama tertentu. Turut menambahkan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahmad Suhadi menjelaskan, penyerangan yang dilakukan pada 2005 lalu dipicu karena kurang pahamnya masyarakat, termasuk penilaian yang menyudutkan kelompok Ahmadiyah dari MUI dan tokoh agama kala itu.
Kalau melihat ke belakang, ada dosa kemanusiaan yang saya lakukan dengan kawan-kawan teman-teman Ahmadiyah. Bahwasanya di dalam hal berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, berbeda mazhab, berbeda fikroh, apakah tidak boleh? Boleh, silakan saja siapapun.
Sementara itu, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan juga membenarkan kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Itu juga terlihat dari data Setara Institut soal jumlah peristiwa pelanggaran KBB pada 2016 yang mencapai 270 peristiwa, menurun menjadi 202 peristiwa pada 2018.
Akar masalahnya sih sebenarnya ada di dua lapis, Mas. Yang pertama di lapis negara, yang kedua di lapis masyarakat. Nah, belakangan memang yang di lapis masyarakat itu ada beberapa kemajuan lah.
Dari Jakarta, Sasmito Mandrim melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Jaga kebersihan dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejumlah daerah menghadapi tantangan dalam transformasi layanan masyarakat dari manual menjadi daring menjelang penerapan kelaziman baru. Salah satunya adalah kemampuan aparatur sipil negara untuk menggunakan internet. Kota Denpasar di Bali memilih untuk tidak melakukan penutupan wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona seperti yang dilakukan oleh banyak pemerintah daerah lainnya. Untuk membatasi pergerakan masyarakat agar penyakit mematikan itu tidak meluas, salah satu upaya pemerintah Kota Denpasar adalah mengajak masyarakat memaksimalkan internet untuk mendapatkan pelayanan dari Pemkot. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Raimantra mengatakan penggunaan internet bisa meminimalkan kunjungan masyarakat ke kantor pemerintah. Mau tidak mau perubahan itu mendorong Pemkot Denpasar untuk mempercepat layanan daring.
Pelayanan publik ini dari awal memang kami tidak pernah menutup, tapi kami menekankan untuk tingkat kuantitas pelayanan secara online.
Ida Bagus Rai mengungkapkan hal itu dalam seminar daring agenda kebijakan dan pelayanan publik di era new normal. Diskusi diselenggarakan Magister Administrasi Publik Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Institute of Governance and Public Affairs Selasa 16 Juni. Diah Natalisa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam diskusi yang sama mengatakan, dari sisi layanan kepada masyarakat, prakarsa pemerintah daerah di masa pandemi diharapkan tidak berpengaruh terhadap kualitas kerja birokrasi. Bima Hria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatakan ada banyak persoalan harus diselesaikan sebelum birokrasi Indonesia memasuki kelaziman baru. Pertanyaan pokoknya adalah apakah sektor layanan publik akan mampu memenuhi standar kesehatan. Birokrasi Indonesia juga memiliki kelemahan terkait kompetensi.
Kalau yang muda-muda mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi untuk ASN yang sudah berusia agak lanjut, 50 ke atas, mungkin ini jadi masalah. Dan ASN kita 60%, 70% adalah ASN yang aging seperti itu.
Pakar Administrasi Publik dari UGM, Wahyudi Kumorotomo meminta pembukaan kembali layanan publik di era kelaziman baru dilakukan secara hati-hati. Pemerintah juga sebaiknya menerapkan langkah ini secara bertahap sesuai prioritas.
Pelayanan yang utama dengan memprioritaskan penularan yang rendah tetapi dampak ekonomi tinggi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seorang perempuan berinisial PA di Garut, Jawa Barat, dihukum penjara 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah atas dakwaan menjadi model atau objek konten pornografi. Padahal menurut organisasi perempuan yang memantau kasus ini, PA dipaksa dan diancam suaminya sendiri. Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjatuhkan vonis tersebut kepada PA 3 Juni yang lalu dengan pasal 8 Undang-Undang Pornografi, junto pasal 55 KUHP. Putusan tingkat kedua ini menguatkan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Garut. Namun menurut Sri Mulyati dari Jaringan Solidaritas untuk Keadilan Perempuan, PA sebenarnya adalah korban paksaan dan intimidasi suaminya sendiri. Suami dengan inisial R itulah yang memaksa PA menjadi model video bersama dua laki-laki lain, yakni W dan D.
PA juga dipaksa tidak akan dinafkahi apabila dia menolak untuk bersedia di video dan melayani tiga orang laki-laki yang lainnya.
R bahkan mempublikasikan video tersebut di media sosial hingga mengundang perhatian masyarakat. Polisi pun menangkap keempatnya. Namun kasus terhadap R dihentikan karena tak lama kemudian ia meninggal dunia. Sri menjelaskan, R menikahi PA secara siri saat perempuan itu masih berusia 16 tahun. PA bahkan diduga kuat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan perdagangan orang dengan kedok ikatan perkawinan. PA pernah mengadukan KDRT tersebut ke polisi, namun ditolak karena dianggap tidak cukup bukti. Berbagai permasalahan itu pun luput dari pertimbangan majelis hakim, yang nampak hanya fokus pada konten pornografi saja.
Tanpa melihat fakta-fakta yang lainnya, PA sebagai korban KDRT yang mengalami diskriminasi.
Bahkan, PA mendapat tuntutan lebih tinggi dari dua laki-laki dalam video tersebut. Atas vonis tersebut, jaksa menyatakan kurang puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara sebuah petisi di change.org untuk membebaskan PA telah ditandatangani 10.000 orang. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai vonis tersebut tidak menggunakan perspektif gender dan perspektif korban. Akibatnya penegak hukum hanya fokus pada konten pornografi.
Meskipun menurut saya harusnya nggak begitu ya, karena kan keadilan itu kan harus melihat semua aspek kan. Dari Bandung, Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Analis Yordania Osama Al-Sharif melihat pertentangan berkembang di negara-negara sekitar Israel atas tekad Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sekitar 30% tepi barat yang telah didudukinya sejak tahun 1967, termasuk permukiman Israel dan daerah-daerah yang mayoritas dihuni warga Palestina. Palestina telah mengutuk aneksasi apapun, mendesak komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi pada Israel, dan secara bilateral mengakui Palestina sebagai negara. Al-Sharif mengatakan anggota Kabinet Persatuan Israel, masyarakat dan bahkan beberapa pemukim Yahudi, serta mantan jenderal dan pejabat-pejabat keamanan telah memperingatkan dampak politik dan ancaman bagi keamanan jangka panjang Israel. Lainnya menentang rencana yang dirancang Presiden Amerika Donald Trump karena rencana itu juga menyerukan negara Palestina. Al-Sharif mengatakan kepada VOA bahwa Netanyahu mungkin harus merevisi usulnya.
Sepertinya sekarang kita berbicara tentang aneksasi ringan, versi yang jauh berkurang dari yang sebenarnya diusulkan oleh Netanyahu. Netanyahu pilih-pilih, ia mengambil apa yang ia inginkan dari rencana perdamaian Trump, dan selebihnya ia tinggalkan.
Bulan lalu, Raja Yordania Abdullah dengan tegas mengatakan kepada majalah Jerman Der Spiegel, bahwa jika Israel benar-benar mencaplok tepi barat pada bulan Juli, itu akan menimbulkan konflik besar dengan kerajaan Hashemite Yordania. Ia mengatakan bahwa ia sedang mempelajari semua opsi. Bruce Riedel, cendekiawan senior pada Brookings Institution di Washington, mengatakan opsi itu bisa mencakup pembatalan perjanjian Jordan dengan Israel tahun 1994 dan mengakhiri kesepakatan yang tidak populer tentang gas alam bernilai 10 miliar dolar dengan Israel atau menarik pulang duta besar Yordania dari Tel Aviv. Sementara itu, Yordania secara intensif mengupayakan diplomasi untuk mencegah pencaplokan. Tekanan internasional juga berdatangan. Jerman menyebut pencaplokan yang direncanakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan pencegahannya adalah prioritas. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika, Yosef Al-Otaiba, memperingatkan Israel bahwa pencaplokan akan langsung menjungkir balik aspirasi Israel untuk meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan Uni Emirat Arab. Al-Sharif mengatakan, Raja Abdullah memperlunak retorikanya karena ia juga menyimak diskusi Israel tentang masalah aneksasi.
Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab menyatakan tingkat penolakan yang berbeda atas aneksasi dan konsekuensi mengerikan terhadap stabilitas dan kawasan. Belum lagi reaksi warga Palestina nantinya.
Yordania dan negara-negara Arab lain percaya pencaplokan akan selamanya menutup kemungkinan negara Palestina yang layak pada masa depan dan akan memicu kekerasan oleh orang Palestina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Musafiri Mjema, warga Tanzania, memperoleh penghasilan yang cukup menguntungkan dari mesin uap yang ia buat sendiri. Ia mengatakan bahwa banyak orang datang untuk membeli produknya semenjak Presiden John Magufuli mengumumkan bahwa uap bisa memerangi virus corona. Ia menuturkan bahwa dirinya bisa mendapat penghasilan sebesar $200 dalam sehari. Mjema mengatakan,
sebelumnya di klinik ini saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar $30-$40. Tapi sekarang saya memperoleh $200 per hari dan pada suatu hari saya pernah mendapat hingga $400 di sini. Ini hanyalah permulaan.
2 bulan lalu, Presiden Tanzania mengatakan bahwa menghirup uap dapat menjadi metode perawatan pasien virus corona.
Magufuli menuturkan,
Kementerian Kesehatan perlu terus menjelaskan bagaimana menghirup uap dapat membantu meredam virus corona. Apabila virus itu ada di dalam hidung atau mulut, maka semua itu akan meleleh ketika temperaturnya mencapai angka di atas 100 derajat Celcius. Itu juga hal yang penting.
Jane Makiao, salah seorang warga, meyakini metode uap dapat membantu mencegah COVID-19. Untuk itu, ia pun datang untuk mendapatkan perawatan uap tersebut.
Saya ikut metode uap karena saya tahu di luar sana ada virus corona. Ketika Anda keluar, tubuh Anda menjadi terasa lebih nyaman. Bahkan presiden kita, Presiden Magufuli, dan jajaran menterinya saja merekomendasikan kita untuk menjalani metode uap karena mereka tahu betapa pentingnya hal ini.
Meski demikian, para pakar kesehatan mengingatkan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan kalau uap dapat melindungi seseorang dari virus corona. Mereka juga menambahkan bahwa menghirup uap justru bisa menyebabkan masalah kesehatan. Dokter umum Sajad Fazel mengatakan,
ini muhimu kuelewa kwamba hakuna sayansi yoyote itayokuwa inaleta.
Sebaiknya dipahami bahwa tidak ada bukti ilmiah terkait hal ini. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan penguapan sebagai obat virus corona. Selain itu, sebaiknya dipahami bahwa ada beberapa efek samping menghirup uap. Beberapa orang mungkin bisa mengidap pneumonia jenis tertentu yang menyebabkan masalah di paru-paru, dan hal itu bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus corona.
Rifan Dwiastono, VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Investigasi yang dilakukan oleh Tayarisha Stone Batchelor, seorang kepala sekolah di Hartford, Connecticut, mengungkapkan bahwa masalah absennya anak-anak dari pembelajaran daring berawal dari layanan internet yang tidak dapat diandalkan, kurangnya pengawasan ketika orang tua sedang bekerja, dan sebagian keluarga yang tidak menguasai teknologi yang digunakan.
Parents are finding that as the summer comes, it's getting tougher to.
Para orang tua mendapati bahwa ketika musim panas tiba, semakin sulit bagi mereka untuk membuat anak-anak tetap termotivasi dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi sebagian karena ini musim panas, tapi kami juga melihat adanya kelelahan melakukan banyak pembelajaran daring.
Hampir sepertiga siswa di Rosen Elementary School, sebuah sekolah dasar di Hartford yang dipimpin oleh Tayarisha Stone Batchelor, tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selagi tahun akademik hampir berakhir, distrik-distrik di seluruh Amerika dihadapkan pada masalah di mana sejumlah besar siswa tidak muncul kembali ke jalur pembelajaran daring. Para siswa yang tertinggal juga termasuk yang paling rentan. Di seluruh sistem sekolah Hartford, sekitar 80% siswa hanya sebagian aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Para pengelola sekolah memutuskan di antara mereka sendiri siapa yang akan mengunjungi keluarga siswa yang beraktivitas rendah berdasarkan siapa yang memiliki hubungan paling dekat. Kunjungan ke rumah siswa memberikan wawasan yang berharga bagi para pendidik, sementara mereka berusaha mencari tahu bagaimana sekolah sebaiknya dijalankan pada musim gugur mendatang. Dalam salah satu kunjungan ke rumah siswa, pengawas sekolah negeri Hartford, Leslie Torres Rodriguez, mengatakan,
hari ini kita bisa melihat itu. Jadi ada sebagian orang tua dan pengasuh yang tidak ada di rumah. Mereka bekerja, dan walaupun itu bukan merupakan kekhawatiran yang dilontarkan karena orang tua tidak ada di rumah, kita tahu itu dapat menjadi kendala bagi siswa untuk mengakses pembelajaran, mengingat bahwa mereka tidak memiliki struktur dan dukungan yang diperlukan.
Banyak distrik melaporkan keterlibatan siswa telah meningkat sejak Maret lalu, yakni pada masa transisi ke pembelajaran jarak jauh, tetapi itu belum mencapai tingkat partisipasi yang penuh. Sebagian siswa malahan sama sekali tidak ikut di dalam program pembelajaran online itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi musik rakyat legendaris Amerika, Bob Dylan, mengatakan mual melihat warga kulit hitam George Floyd yang tidak bersenjata disiksa sampai mati oleh polisi kulit putih di kota kelahirannya di Minneapolis. Dalam wawancara yang langka dan diterbitkan harian New York Times minggu lalu, Dylan, pemenang hadiah Nobel untuk kesusastraan tahun 2016, mengatakan, apa yang terjadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Marilah kita berharap keadilan akan segera tiba bagi keluarga Floyd dan bagi bangsa Amerika, kata Dylan yang berusia 79 tahun. Beberapa lagu gubahan Dylan dari tahun 1960 dan 1970-an juga mengangkat isu tentang kebrutalan polisi dan rasisme, termasuk lagu yang berjudul Hurricane dan George Jackson. Send him off to prison for a $70 robbery. There comes a door behind him. Lagu George Jackson mengisahkan seorang pengarang kulit hitam yang dihukum penjara seumur hidup karena merampok $70 tahun 1961 di sebuah pompa bensin. Ia tewas tertembak 10 tahun kemudian ketika berusaha melarikan diri dari penjara. Berbicara di rumahnya di Malibu, California, Dylan menggambarkan pandemi virus corona sebagai suatu invasi atau penyerbuan yang akan memicu suatu hal buruk lainnya di masa depan. Mungkin kita sedang berada di ambang kehancuran. Memang banyak hal yang bisa kita katakan tentang virus ini, tapi marilah kita harapkan bencana itu akan berlalu, katanya dalam laporan yang dikutip kantor berita AFP. Bulan Maret lalu, tidak lama setelah negara bagian California menjalankan peraturan karantina untuk meredam pandemi, Bob Dylan membuat kejutan bagi para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Murder Most Foul, lagu pertamanya sejak tahun 2012. It was a dark day in Dallas, November 63. A day that will live on in infamy. Kata Dylan, ia sendiri tercengang ketika lagu yang berdurasi 17 menit tentang pembunuhan Presiden John F. Kennedy tahun 1963 itu melonjak ke tangga teratas majalah Billboard. Pandemi virus corona memaksa Bob Dylan membatalkan sejumlah konser yang telah dijadwalkan di Jepang dan Amerika Utara dalam musim semi dan musim panas tahun ini. Untuk Isa Ismail, saya Rifan Duyastono, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menyaksikan imbas pandemi virus corona di Thailand, perempuan pengusaha Natalie Bin Nagpraset merasa terenyuh. Ia kemudian merekrut jaringan sukarelawan, termasuk koki restoran ternama dan berbintang Michelin, untuk membantu orang-orang di tanah airnya, orang-orang sederhana yang pendapatannya lenyap akibat pembatasan sosial yang diterapkan guna meredam penularan virus corona. Kelompok itu, COVID Thailand Aid, sejauh ini telah membantu lebih dari 30 ribu orang di lebih dari 100 lokasi dengan paket perawatan dan makanan yang baru dimasak. Mereka juga memberi barang-barang penting seperti pakaian, pembersih tangan, dan masker. Nagpraset memutuskan membantu setelah Thailand melarang penerbangan sehingga ia tidak bisa kembali ke Perancis, di mana ia mengelola bisnis properti dan bisnis online di Paris.
So I just start really small in an easy way, start helping people buying groceries in their area.
Saya memulai dengan memberi bantuan kecil. Saya membeli bahan makanan dan memberikannya kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Tetapi kini saya memiliki lebih dari 450 sukarelawan yang mengumpulkan sumbangan makanan dan paket perawatan di lebih dari 32 provinsi.
Sehari-hari, Nagpraset sibuk mengajukan permohonan dan menerima permintaan bantuan, mencocokkan keterampilan dengan kebutuhan, dan mencari barang, fasilitas, dan angkutan. Hasilnya mengesankan. Sejumlah restoran ternama di Bangkok membantunya. Masakan hari ini dimasak para koki dari 5 restoran terkenal di Dapur Bolan yang masuk daftar Michelin, daftar restoran teratas dunia. Koki Meksiko-Amerika dan penulis makanan Megan Leon mengetuai proyek penggalangan donasi makanan. Ia mengatakan, apa yang mereka lakukan hanya kumpul-kumpul untuk mencoba memberi makan dan memastikan orang mempunyai makanan yang baik. Bisnis Nagpraset mendadak mandek, dan sudah berbulan-bulan ia tidak bertemu suami. Tetapi ia mengaku tidak menyesal, ia bahkan berpikir kembali ke kehidupannya semula mungkin akan sulit. Karena saya masih ingin membantu lebih banyak orang, katanya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
seorang perempuan berinisial PA di Garut, Jawa Barat dihukum penjara 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah atas dakwaan menjadi model atau objek konten pornografi.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI Yendra Budiana mengatakan, toleransi antarumat beragama di masyarakat semakin menguat. Hal tersebut terlihat dari perubahan orang-orang yang dahulu menentang Ahmadiyah, kini sudah mulai hidup berdampingan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 16 Juni bersama Lea Johannes. Korea Utara meledakkan gedung kantor kerjasama antar Korea di wilayahnya sendiri Selasa, sebuah tindakan yang meningkatkan secara tajam ketegangan di Semenanjung Korea di tengah-tengah kebuntuan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan, kantor di wilayah Korea Utara di Kaesong itu dihancurkan pukul 2.49 siang waktu setempat, namun tidak mengungkap rincian lebih jauh. Foto-foto dari kantor berita Yonhap menunjukkan asap mengepul dari sebuah kompleks bangunan. Yonhap mengatakan area kompleks itu merupakan bagian dari kawasan industri yang kini tutup, di mana kantor kerjasama antar Korea berlokasi. Korea Utara sebelumnya memang mengancam akan menghancurkan kantor itu sewaktu meningkatkan retorika sengitnya atas kegagalan Seoul menghentikan usaha para aktivis menyebarkan selebaran propaganda anti-Korea Utara dari wilayah Korea Selatan. Pihak berwenang di Tiongkok memberlakukan lockdown terhadap sebuah kawasan ketiga di Beijing hari Selasa dalam usaha mencegah perluasan wabah virus corona menyusul munculnya lebih dari 100 kasus baru virus corona baru-baru ini. Sepanjang hari Senin, Tiongkok secara nasional melaporkan 40 kasus baru, termasuk 27 kasus di Beijing. Di Beijing sendiri, sejak Kamis lalu, pihak berwenang mencatat ada 106 kasus baru. 3 dari 4 kasus baru di Provinsi Hubei dilaporkan terkait dengan wabah di Beijing. Kasus-kasus baru di Beijing umumnya terkait dengan pasar induk Xinfadi. Ribuan orang kini mengantri di pusat-pusat tes corona di berbagai penjuru kota itu yang khusus melayani orang-orang yang pernah mengunjungi pasar itu dalam 2 pekan terakhir dan orang-orang yang pernah menjalin kontak dengan mereka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para aparat penegak hukum sedang berupaya mengidentifikasi orang-orang yang membuang lebih dari 2 juta dolar ke laut sewaktu berlangsung pengejaran kapal di lepas pantai Puerto Rico. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika menyatakan uang itu ditemukan hari Senin dalam tas-tas di dekat pulau wisata Vieques yang populer di sebelah timur pulau utama di Puerto Rico. Pada Juli lalu, petugas Bea Cukai menyita lebih dari 3 juta dolar dari sebuah kapal yang ditelantarkan di lepas pantai Puerto Rico. Para petugas bea cukai dan anti-narkoba melihat kapal tersebut bergerak menuju wilayah US Virgin Island tanpa lampu, sewaktu kemudian kapal itu mendadak berubah arah kembali ke Puerto Rico, di mana polisi mengikuti kapal tersebut dan menemukan orang-orang sedang membuang tas-tas ke laut. Puluhan polisi Mexico City yang menuntut kondisi kerja yang lebih baik mengadakan pawai protes, di mana mereka meminta wali kota berhenti mengkriminalisasi pekerjaan mereka. Para anggota kantor jaksa penuntut kota itu bergabung dalam demonstrasi di depan balai kota hari Senin. Beberapa polisi menuduh wali kota Claudia Sheinbaum lebih mendukung orang-orang yang mendorong pemberontakan dan kekerasan daripada mendukung polisi. Salah seorang polisi yang berdemonstrasi, Jose Alberto Penaloza Saturnino, mengatakan para polisi merasa tak berdaya karena tidak mampu menghentikan orang-orang tersebut. Presiden Amerika Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif hari Selasa mengenai sejumlah reformasi kepolisian yang oleh seorang pejabat senior disebut bertujuan untuk menggunakan lebih banyak dan mendorong praktik-praktik terbaik. Sewaktu memberi pengarahan hari Senin sebelum penandatanganan itu, seorang pejabat senior pemerintah menyatakan bagian utama dari reformasi itu adalah membentuk badan-badan sertifikasi untuk melatih polisi mengenai teknik-teknik meredakan situasi dan standar penggunaan kekuatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Selasa 16 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 40.400 setelah ada penambahan 1.106 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 580 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 15.703. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 33 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 2.231. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau hingga saat ini menjadi 29.124. Sementara PDP yang masih diawasi bertambah menjadi 13.510. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI, Yendra Budiana mengatakan, toleransi antarumat beragama di masyarakat semakin menguat. Kata dia, hal tersebut terlihat dari perubahan orang-orang yang dahulu menentang Ahmadiyah, kini sudah mulai hidup berdampingan. Ia mencontohkan Ustadz Ahmad Suhadi yang dulu menjadi orator saat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah pada 2005 di Bogor, kini sudah mau hidup berdampingan dengan Ahmadiyah.
Mereka-mereka itu kemudian menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu karena ketidaktahuan. Kemudian mereka kita undang untuk melihat dari dekat, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan dan hadir dan melihat sendiri, semacam live-in lah langsung.
Tidak hanya itu, jemaah Ahmadiyah yang biasanya tidak dilibatkan dalam forum kerukunan umat beragama di berbagai daerah, kini mulai dilibatkan di FKUB Jawa Tengah. Yendra menambahkan, warga Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang kesulitan mendapatkan KTP pada 2017, kini juga sudah mulai mudah mendapatkan KTP termasuk buku catatan menikah. Kendati demikian, Yendra menjelaskan secara regulasi di level nasional dan daerah, tidak banyak mengalami perubahan, semisal pasal penodaan agama dan pendirian rumah agama yang terkadang mempersulit kelompok agama tertentu. Turut menambahkan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahmad Suhadi menjelaskan, penyerangan yang dilakukan pada 2005 lalu dipicu karena kurang pahamnya masyarakat, termasuk penilaian yang menyudutkan kelompok Ahmadiyah dari MUI dan tokoh agama kala itu.
Kalau melihat ke belakang, ada dosa kemanusiaan yang saya lakukan dengan kawan-kawan teman-teman Ahmadiyah. Bahwasanya di dalam hal berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, berbeda mazhab, berbeda fikroh, apakah tidak boleh? Boleh, silakan saja siapapun.
Sementara itu, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan juga membenarkan kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Itu juga terlihat dari data Setara Institut soal jumlah peristiwa pelanggaran KBB pada 2016 yang mencapai 270 peristiwa, menurun menjadi 202 peristiwa pada 2018.
Akar masalahnya sih sebenarnya ada di dua lapis, Mas. Yang pertama di lapis negara, yang kedua di lapis masyarakat. Nah, belakangan memang yang di lapis masyarakat itu ada beberapa kemajuan lah.
Dari Jakarta, Sasmito Mandrim melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Jaga kebersihan dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejumlah daerah menghadapi tantangan dalam transformasi layanan masyarakat dari manual menjadi daring menjelang penerapan kelaziman baru. Salah satunya adalah kemampuan aparatur sipil negara untuk menggunakan internet. Kota Denpasar di Bali memilih untuk tidak melakukan penutupan wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona seperti yang dilakukan oleh banyak pemerintah daerah lainnya. Untuk membatasi pergerakan masyarakat agar penyakit mematikan itu tidak meluas, salah satu upaya pemerintah Kota Denpasar adalah mengajak masyarakat memaksimalkan internet untuk mendapatkan pelayanan dari Pemkot. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Raimantra mengatakan penggunaan internet bisa meminimalkan kunjungan masyarakat ke kantor pemerintah. Mau tidak mau perubahan itu mendorong Pemkot Denpasar untuk mempercepat layanan daring.
Pelayanan publik ini dari awal memang kami tidak pernah menutup, tapi kami menekankan untuk tingkat kuantitas pelayanan secara online.
Ida Bagus Rai mengungkapkan hal itu dalam seminar daring agenda kebijakan dan pelayanan publik di era new normal. Diskusi diselenggarakan Magister Administrasi Publik Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Institute of Governance and Public Affairs Selasa 16 Juni. Diah Natalisa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam diskusi yang sama mengatakan, dari sisi layanan kepada masyarakat, prakarsa pemerintah daerah di masa pandemi diharapkan tidak berpengaruh terhadap kualitas kerja birokrasi. Bima Hria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatakan ada banyak persoalan harus diselesaikan sebelum birokrasi Indonesia memasuki kelaziman baru. Pertanyaan pokoknya adalah apakah sektor layanan publik akan mampu memenuhi standar kesehatan. Birokrasi Indonesia juga memiliki kelemahan terkait kompetensi.
Kalau yang muda-muda mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi untuk ASN yang sudah berusia agak lanjut, 50 ke atas, mungkin ini jadi masalah. Dan ASN kita 60%, 70% adalah ASN yang aging seperti itu.
Pakar Administrasi Publik dari UGM, Wahyudi Kumorotomo meminta pembukaan kembali layanan publik di era kelaziman baru dilakukan secara hati-hati. Pemerintah juga sebaiknya menerapkan langkah ini secara bertahap sesuai prioritas.
Pelayanan yang utama dengan memprioritaskan penularan yang rendah tetapi dampak ekonomi tinggi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seorang perempuan berinisial PA di Garut, Jawa Barat, dihukum penjara 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah atas dakwaan menjadi model atau objek konten pornografi. Padahal menurut organisasi perempuan yang memantau kasus ini, PA dipaksa dan diancam suaminya sendiri. Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjatuhkan vonis tersebut kepada PA 3 Juni yang lalu dengan pasal 8 Undang-Undang Pornografi, junto pasal 55 KUHP. Putusan tingkat kedua ini menguatkan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Garut. Namun menurut Sri Mulyati dari Jaringan Solidaritas untuk Keadilan Perempuan, PA sebenarnya adalah korban paksaan dan intimidasi suaminya sendiri. Suami dengan inisial R itulah yang memaksa PA menjadi model video bersama dua laki-laki lain, yakni W dan D.
PA juga dipaksa tidak akan dinafkahi apabila dia menolak untuk bersedia di video dan melayani tiga orang laki-laki yang lainnya.
R bahkan mempublikasikan video tersebut di media sosial hingga mengundang perhatian masyarakat. Polisi pun menangkap keempatnya. Namun kasus terhadap R dihentikan karena tak lama kemudian ia meninggal dunia. Sri menjelaskan, R menikahi PA secara siri saat perempuan itu masih berusia 16 tahun. PA bahkan diduga kuat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan perdagangan orang dengan kedok ikatan perkawinan. PA pernah mengadukan KDRT tersebut ke polisi, namun ditolak karena dianggap tidak cukup bukti. Berbagai permasalahan itu pun luput dari pertimbangan majelis hakim yang nampak hanya fokus pada konten pornografi saja.
Tanpa melihat fakta-fakta yang lainnya PA sebagai korban KDRT yang mengalami diskriminasi.
Bahkan, PA mendapat tuntutan lebih tinggi dari dua laki-laki dalam video tersebut. Atas vonis tersebut, jaksa menyatakan kurang puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara sebuah petisi di change.org untuk membebaskan PA telah ditandatangani 10.000 orang. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai vonis tersebut tidak menggunakan perspektif gender dan perspektif korban. Akibatnya penegak hukum hanya fokus pada konten pornografi.
Meskipun menurut saya harusnya nggak begitu ya, karena kan keadilan itu kan harus melihat semua aspek kan.
Dari Bandung, Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Analis Yordania Osama Al-Sharif melihat pertentangan berkembang di negara-negara sekitar Israel atas tekad Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sekitar 30% tepi barat yang telah didudukinya sejak tahun 1967, termasuk permukiman Israel dan daerah-daerah yang mayoritas dihuni warga Palestina. Palestina telah mengutuk aneksasi apapun, mendesak komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi pada Israel, dan secara bilateral mengakui Palestina sebagai negara. Al-Sharif mengatakan anggota Kabinet Persatuan Israel, masyarakat dan bahkan beberapa pemukim Yahudi, serta mantan jenderal dan pejabat-pejabat keamanan telah memperingatkan dampak politik dan ancaman bagi keamanan jangka panjang Israel. Lainnya menentang rencana yang dirancang Presiden Amerika Donald Trump karena rencana itu juga menyerukan negara Palestina. Al-Sharif mengatakan kepada VOA bahwa Netanyahu mungkin harus merevisi usulnya.
Sepertinya sekarang kita berbicara tentang aneksasi ringan, versi yang jauh berkurang dari yang sebenarnya diusulkan oleh Netanyahu. Netanyahu pilih-pilih, ia mengambil apa yang ia inginkan dari rencana perdamaian Trump, dan selebihnya ia tinggalkan.
Bulan lalu, Raja Yordania Abdullah dengan tegas mengatakan kepada majalah Jerman Der Spiegel bahwa jika Israel benar-benar mencaplok tepi barat pada bulan Juli, itu akan menimbulkan konflik besar dengan kerajaan Hashemite Yordania. Ia mengatakan bahwa ia sedang mempelajari semua opsi. Bruce Riedel, cendekiawan senior pada Brookings Institution di Washington, mengatakan opsi itu bisa mencakup pembatalan perjanjian Jordan dengan Israel tahun 1994 dan mengakhiri kesepakatan yang tidak populer tentang gas alam bernilai $10 miliar dengan Israel atau menarik pulang duta besar Yordania dari Tel Aviv. Sementara itu, Yordania secara intensif mengupayakan diplomasi untuk mencegah pencaplokan. Tekanan internasional juga berdatangan. Jerman menyebut pencaplokan yang direncanakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan pencegahannya adalah prioritas. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika, Yosef Al-Otaiba, memperingatkan Israel bahwa pencaplokan akan langsung menjungkir balik aspirasi Israel untuk meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan Uni Emirat Arab. Al-Sharif mengatakan, Raja Abdullah memperlunak retorikanya karena ia juga menyimak diskusi Israel tentang masalah aneksasi.
Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab menyatakan tingkat penolakan yang berbeda atas aneksasi dan konsekuensi mengerikan terhadap stabilitas dan kawasan. Belum lagi reaksi warga Palestina nantinya.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Safiri Mjema, warga Tanzania, memperoleh penghasilan yang cukup menguntungkan dari mesin uap yang ia buat sendiri. Ia mengatakan bahwa banyak orang datang untuk membeli produknya semenjak Presiden John Magufuli mengumumkan bahwa uap bisa memerangi virus corona. Ia menuturkan bahwa dirinya bisa mendapat penghasilan sebesar $200 dalam sehari. Mjema mengatakan,
sebelumnya di klinik ini saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar $30-40. Tapi sekarang saya memperoleh $200 per hari dan pada suatu hari saya pernah mendapat hingga $400 di sini. Ini hanyalah permulaan.
Dua bulan lalu, Presiden Tanzania mengatakan bahwa menghirup uap dapat menjadi metode perawatan pasien virus corona. Magufuli menuturkan,
Kementerian Kesehatan perlu terus menjelaskan bagaimana menghirup uap dapat membantu meredam virus corona. Apabila virus itu ada di dalam hidung atau mulut, maka semua itu akan meleleh ketika temperaturnya mencapai angka di atas 100 derajat Celcius. Itu juga hal yang penting.
Jane Makiao, salah seorang warga, meyakini metode uap dapat membantu mencegah COVID-19. Untuk itu, ia pun datang untuk mendapatkan perawatan uap tersebut.
Saya ikut metode uap karena saya tahu di luar sana ada virus corona. Ketika Anda keluar, tubuh Anda menjadi terasa lebih nyaman. Bahkan Presiden kita, Presiden Magufuli, dan jajaran menterinya saja merekomendasikan kita untuk menjalani metode uap karena mereka tahu betapa pentingnya hal ini.
Meski demikian, para pakar kesehatan mengingatkan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan kalau uap dapat melindungi seseorang dari virus corona. Mereka juga menambahkan bahwa menghirup uap justru bisa menyebabkan masalah kesehatan. Dokter umum Sajad Fazel mengatakan,
ini muhimu kuelewa kwamba hakuna sayansi yoyote itayokuwa inaleta.
Sebaiknya dipahami bahwa tidak ada bukti ilmiah terkait hal ini. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan penguapan sebagai obat virus corona. Selain itu, sebaiknya dipahami bahwa ada beberapa efek samping menghirup uap. Beberapa orang mungkin bisa mengidap pneumonia jenis tertentu yang menyebabkan masalah di paru-paru, dan hal itu bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus corona.
Rifan Dwiastono, VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Investigasi yang dilakukan oleh Tayarisha Stone Batchelor, seorang kepala sekolah di Hartford, Connecticut, mengungkapkan bahwa masalah absennya anak-anak dari pembelajaran daring berawal dari layanan internet yang tidak dapat diandalkan, kurangnya pengawasan ketika orang tua sedang bekerja, dan sebagian keluarga yang tidak menguasai teknologi yang digunakan.
Parents are finding that as the summer comes, it's getting tougher to.
Para orang tua mendapati bahwa ketika musim panas tiba, semakin sulit bagi mereka untuk membuat anak-anak tetap termotivasi dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi sebagian karena ini musim panas, tapi kami juga melihat adanya kelelahan melakukan banyak pembelajaran daring.
Hampir sepertiga siswa di Rosen Elementary School, sebuah sekolah dasar di Hartford yang dipimpin oleh Tayarisha Stone Batchelor, tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selagi tahun akademik hampir berakhir, distrik-distrik di seluruh Amerika dihadapkan pada masalah di mana sejumlah besar siswa tidak muncul kembali ke jalur pembelajaran daring. Para siswa yang tertinggal juga termasuk yang paling rentan. Di seluruh sistem sekolah Hartford, sekitar 80% siswa hanya sebagian aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Para pengelola sekolah memutuskan di antara mereka sendiri siapa yang akan mengunjungi keluarga siswa yang beraktivitas rendah berdasarkan siapa yang memiliki hubungan paling dekat. Kunjungan ke rumah siswa memberikan wawasan yang berharga bagi para pendidik, sementara mereka berusaha mencari tahu bagaimana sekolah sebaiknya dijalankan pada musim gugur mendatang. Dalam salah satu kunjungan ke rumah siswa, pengawas sekolah negeri Hartford, Leslie Torres Rodriguez, mengatakan,
hari ini kita bisa melihat itu. Jadi ada sebagian orang tua dan pengasuh yang tidak ada di rumah. Mereka bekerja, dan walaupun itu bukan merupakan kekhawatiran yang dilontarkan karena orang tua tidak ada di rumah, kita tahu itu dapat menjadi kendala bagi siswa untuk mengakses pembelajaran, mengingat bahwa mereka tidak memiliki struktur dan dukungan yang diperlukan.
Banyak distrik melaporkan keterlibatan siswa telah meningkat sejak Maret lalu, yakni pada masa transisi ke pembelajaran jarak jauh, tetapi itu belum mencapai tingkat partisipasi yang penuh. Sebagian siswa malahan sama sekali tidak ikut di dalam program pembelajaran online itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi musik rakyat legendaris Amerika, Bob Dylan, mengatakan mual melihat warga kulit hitam George Floyd yang tidak bersenjata disiksa sampai mati oleh polisi kulit putih di kota kelahirannya di Minneapolis. Dalam wawancara yang langka dan diterbitkan harian New York Times minggu lalu, Dylan, pemenang hadiah Nobel untuk kesusastraan tahun 2016, mengatakan, "Apa yang terjadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Marilah kita berharap keadilan akan segera tiba bagi keluarga Floyd dan bagi bangsa Amerika," kata Dylan yang berusia 79 tahun. Beberapa lagu gubahan Dylan dari tahun 1960 dan 1970-an juga mengangkat isu tentang kebrutalan polisi dan rasisme, termasuk lagu yang berjudul Hurricane dan George Jackson. Send him off to prison for a $70 rivalry. There comes a door behind him. Lagu George Jackson mengisahkan seorang pengarang kulit hitam yang dihukum penjara seumur hidup karena merampok $70 tahun 1961 di sebuah pompa bensin. Ia tewas tertembak 10 tahun kemudian ketika berusaha melarikan diri dari penjara. Berbicara di rumahnya di Malibu, California, Dylan menggambarkan pandemi virus corona sebagai suatu invasi atau penyerbuan yang akan memicu suatu hal buruk lainnya di masa depan. Mungkin kita sedang berada di ambang kehancuran. Memang banyak hal yang bisa kita katakan tentang virus ini, tapi marilah kita harapkan bencana itu akan berlalu, katanya dalam laporan yang dikutip kantor berita AFP. Bulan Maret lalu, tidak lama setelah negara bagian California menjalankan peraturan karantina untuk meredam pandemi, Bob Dylan membuat kejutan bagi para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Murder Most Foul, lagu pertamanya sejak tahun 2012. It was a dark day in Dallas, November 63. A day that would live on in infamy. Kata Dylan, ia sendiri tercengang ketika lagu yang berdurasi 17 menit tentang pembunuhan Presiden John F. Kennedy tahun 1963 itu melonjak ke tangga teratas majalah Billboard. Pandemi virus corona memaksa Bob Dylan membatalkan sejumlah konser yang telah dijadwalkan di Jepang dan Amerika Utara dalam musim semi dan musim panas tahun ini. Untuk Isa Ismail, saya Rifan Duyastono, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menyaksikan imbas pandemi virus corona di Thailand, perempuan pengusaha Natalie Bin Nagpraset merasa terenyuh. Ia kemudian merekrut jaringan sukarelawan, termasuk koki restoran ternama dan berbintang Michelin, untuk membantu orang-orang di tanah airnya, orang-orang sederhana yang pendapatannya lenyap akibat pembatasan sosial yang diterapkan guna meredam penularan virus corona. Kelompok itu, COVID Thailand Aid, sejauh ini telah membantu lebih dari 30 ribu orang di lebih dari 100 lokasi dengan paket perawatan dan makanan yang baru dimasak. Mereka juga memberi barang-barang penting seperti pakaian, pembersih tangan, dan masker. Nagpraset memutuskan membantu setelah Thailand melarang penerbangan sehingga ia tidak bisa kembali ke Prancis, di mana ia mengelola bisnis properti dan bisnis online di Paris.
So I just started really small in an easy way, started helping people buying groceries in their area.
Saya memulai dengan memberi bantuan kecil. Saya membeli bahan makanan dan memberikannya kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Tetapi kini saya memiliki lebih dari 450 sukarelawan. Ia mengumpulkan sumbangan makanan dan paket perawatan di lebih dari 32 provinsi.
Sehari-hari, Nagpraset sibuk mengajukan permohonan dan menerima permintaan bantuan, mencocokkan keterampilan dengan kebutuhan, dan mencari barang, fasilitas, dan angkutan. Hasilnya mengesankan. Sejumlah restoran ternama di Bangkok membantunya. Masakan hari ini dimasak para koki dari 5 restoran terkenal di Dapur Bolan yang masuk daftar Michelin, daftar restoran teratas dunia. Koki Meksiko-Amerika dan penulis makanan Megan Leon mengetuai proyek penggalangan donasi makanan. Ia mengatakan, apa yang mereka lakukan hanya kumpul-kumpul untuk mencoba memberi makan dan memastikan orang mempunyai makanan yang baik. Bisnis Nagpraset mendadak mandek dan sudah berbulan-bulan ia tidak bertemu suami. Tetapi ia mengaku tidak menyesal, ia bahkan berpikir kembali ke kehidupannya semula mungkin akan sulit. Karena saya masih ingin membantu lebih banyak orang,
katanya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.